Når man er uden bevidsthed, er man ude af stand til at registrere smerte. Og døden er intet andet end en permanent bevidstløshed i den fysiske hjerne. Som et elektrisk stød den tibetanske mester Trohal Kule bekræfter, at selv i tilfælde af en voldsom og pludselig død, får man intet andet end et kort øjebliks følelse af fare, der kan sammenlignes med et elektrisk stød. Det er alt. Man behøver derfor ikke frygte en pludselig død, for den er næsten smertefri. Der er ingen oplevelse af smerter, for bevidstheden er ikke til stede i kroppen, og man kan derfor ikke registrere smerterne. Det bekræftes af den amerikanske læge Raymond Moody, der har forsket i nærdøde oplevelser. En af hans patienter, en mand, som ved en ulykke pådrog sig en alvorlig kranieskade, og hvor man ikke kunne se tegn på liv, fortalte efter genoplivningen, i skadesøjeblikket kom der et øjebliks smerte, men så forsvandt al smerten. Jeg havde en følelse af at svæve i et mørkt rum. Dagen var bittert kold, og dog var det eneste, jeg følte, mens jeg befandt mig i det mørke, varme og det største behag, jeg nogensinde har oplevet. Jeg husker, at jeg tænkte, jeg må være død. Raymond Moody, livet efter livet, side 31. En anden patient døde af sår, han havde fået i Vietnamkrigen, og han fortæller om øjeblikket, hvor han blev ramt, en stor bølge af lettelse. Der var ingen smerter, og jeg har aldrig følt mig så afslappet. Jeg følte velvære, og alt var godt. Raymond Moody, livet efter livet, side 32. Anden iltmangel, den anden dødsårsag er iltmangel. Lægerne kalder det tab af bevidsthed på grund af utilstrækkelig iltning af blodet. Man kan dø af iltmangel på mange måder, eksempelvis ved drukning. Nogle nåede så langt i drukneprocessen, at de blev erklæret døde. Da de blev genoplivet, og bagefter kunne fortælle om oplevelsen, var de selvfølgelig kun det, naturvidenskabens kalder nærdøde. Alle mennesker, der har oplevet druknedøden, påstår, at det var en utrolig behagelig oplevelse. Hvad foregår der? Under vandet er man som bekendt forhindret i at indånde ilt. Der er dog samtidig en naturligt og stærk trang til at ånde ind, men trangen modarbejdes af musklerne, som kæmper for at holde vandet ude. Flere gange forsøger den druknende at ånde ind, men i stedet slippes der luftbobler ud. Tænk en gang på, hvor ofte man udskifter luften i lungerne, eller hvor kort tid man er i stand til at holde vejret. Så får man en fornemmelse af, hvor ofte kroppen kræver frisk ilt. Lungernes celler tømmes derfor lynhurtigt for ilt, og den druknende bliver næsten omgående bevidstløs. Musklerne slapper af, og først da lukkes der vand ind i lungerne. Den druknende oplever altså ikke denne ubehagelige fase. Hvis man har set, hvordan en person kæmper og bliver blå i hovedet af iltmangel, er det svært at forstå, at det skulle være behageligt. Men naturvidenskabens forskere forsikrer, at ophobningen af kultvælte i lungerne hurtigt forgifter kroppen og bedøver den. Kroppen bliver simpelthen følelsesløs. Iltmangel er derfor en hurtig og stort set smertefri død, som ingen bør frygte. De fysiologiske processer i forbindelse med druknedøden er identiske med dødsprocesser forårsaget af andre former for iltmangel, for eksempel gasforgiftning. Gasforgiftning sker en smule langsommere end drukning, fordi gas ofte indeholder en smule ilt. Men processen er stadig meget hurtig. Dødsårsagen er den samme, for når ilttilførelsen afskæres af vand, gas eller andet, lammes musklerne i kroppen. Man oplever princippet i et lille, indlukket mødelokale med mange mennesker. Når ilten er ved at være brugt op, begynder folk at blive tunge og døsige. Musklerne mangler ilt og begynder at slappe af. Hvis man åbner vinduerne og lukker frisk luft ind, liver alle op igen. Tredje vitale organers sammenbrud her er den hyppigste dødsårsag. På grund af sygdom eller slid begynder vitale organer at fungere dårligt, og til sidst bryder de helt sammen. Hvilke organer, der bryder sammen, er individuelt. Lægevidenskaben fortæller, at hvis et menneske har en god, sund, afbalanceret krop, hvor alle organer er nogenlunde lige stærke, vil leveren være den første til at bryde sammen en. Herefter følger det ene organ efter det andet indtil døden indtræffer. Når et menneske dør på grund af et eller flere vitale organers sammenbrud, er der smerte forbundet med processen, fordi det døende organ kæmper for at overleve. Denne kamp kaldes sygdom, og sygdom giver smerte. Men lægevidenskaben fortæller, at smerten som regel ikke tiltager frem til dødstidspunktet. Til sidst bliver smerten faktisk mindre og mindre, indtil den til slut helt ophører. I nogle tilfælde ophører smerten pludselig. Men manglende smerter er ikke ens betydende med helbredelse. Årsagen til de aftagende smerter er nemlig den samme som ved iltmangel, forgiftning af kroppen. Når vitalorganer ophører med at fungere, er kroppen ikke i stand til at rense blodet, som derfor transporterer mere og mere gift rundt i kroppen, og denne gift virker som en slags narkose. Den døende bedøves og gøres følelsesløs over for smerterne. Eksempel, dødskrampe. En engelsk læge, Dr. Robert McNatto, fortalte, at han engang havde oplevet en døende kvinde på kun 28 år, og hun havde de værste dødskramper, han nogensinde havde oplevet. I dødskampens smerter fortræk kvindens ansigt sig på den mest uhyggelige og lidende måde. Da krampeanfaldet var forbi, vendte patienten tilbage til bevidsthed. Hun åbnede øjnene og sagde med et smil, "Hvor har jeg dog sovet dejligt." De vitale organers sammenbrud og deres kamp for overlevelse er en proces, der udelukkende er forbundet med den fysiske krop. Derfor er sygdom og smerte en del af det fysiske liv, ikke selve døden. Der er ikke grund til at frygte selve døden. Når man ser mennesker gennemleve en dødsproces, der er forbundet med lang og smertefuld sygdom, er der mange, som helt naturligt spørger, hvorfor? Navnlig hvis man jagttager en stærkt lidelsesfuld dødsproces hos et godt og kærligt menneske, som har levet et liv i tjeneste for sine medmennesker. Hvorfor dog denne lidelse? Det er vanskeligt at forstå, at det er en heldig situation for den døende. Den lidelsesfulde dødsproces er en forberedelse til næste liv. Lidelsen er nødvendig afbetaling af karmiske gæld, som ellers ville hæmme i et kommende liv. At blive frigjort fra fortidens snærende bånd er det bedste, der kan ske for den døende, så man kan vende tilbage under lysere og mere lovende betingelser. En mulighed for tilbagebetaling. Når et godt og kærligt menneske, der har hjulpet og støttet mange mennesker i livets løb, gennemgår en lidelsesfuld dødsproces, er de færreste opmærksom på, at den karmiske situation samtidig inddrager personens medmennesker. Den døendes lidelser tilbyder en enestående mulighed for tilbagebetaling af den hjælp og støtte, man selv fik i hårde stunder. Refleksion. Hvordan er dit forhold til dødsprocessen efter disse informationer? Kroppen forlades, frygten for døden skyldes frygten for det ukendte. Paradoksalt nok er dødsprocessen en af de processer, mennesket kender allerbedst. Søvn og død. Frygten for døden skyldes frygten for det ukendte. Paradoksalt nok er dødsprocessen en af de processer, man kender allerbedst, man tænker bare ikke over det. Hvert eneste døgn forlades den fysiske verden, for når man lægger sig til at sove, og gør det, der kaldes at falde i søvn, forlader man faktisk kroppen og den fysiske verden med bevidstheden. At fjerne bevidstheden fra kroppen svarer til at dø. Hjernen bliver nemlig bevidstløs, altså uden bevidsthed, ganske enkelt fordi bevidstheden er til stede i en anden dimension. I denne dimension fungerer bevidstheden levende fuldt opmærksomt. Og efter et tidsrum, som kaldes søvnperioden, vender den tilbage til den fysiske krop og den fysiske verden. Frygten for døden skyldes helt enkelt, at man ikke kan huske, hvad man foretager sig om natten. Og derfor opleves døden som noget ukendt. Problemet er, at der ikke er en direkte relation mellem de to tilstande, og derfor er man ikke opmærksom på, at man konstant forlader den fysiske verden og vender tilbage igen. Og som bekendt gør det ikke ondt at falde i søvn. Punktum. Hvad sker der, når et menneske afkaster sin fysiske krop i dødsøjeblikket? Nøjagtigt det samme som der sker med alle hver nat, når man falder i søvn. Der er ingen smerter i dødsøjeblikket, ingen kamp når man forlader kroppen, heller ikke selvom der skulle være tegn på fysisk lidelse. Anja Besant, ekstrakt fra Mans Ayur pamplet. Bevidsthedstråden og livstråden. Den almindelige psykologi har ikke nogen forklaring på det bevidsthedsskift, der sker under søvnen, for psykologer opererer kun med én verden. Set fra et fysisk eller naturvidenskabeligt synspunkt er bevidstløshed en gådefuld tilstand. Åndsvidenskaben oplyser, at det inkarnerede menneske er forankret til den fysiske krop med to energitråde, en livstråd, der er fastgjort til det eteriske hjerte, og en bevidsthedstråd, der er fastgjort til hjernen. Derfor er åndsvidenskaben i stand til at give den forklaring. Under søvnen bliver den energitråd, der er forankret i hjernen, afbrudt. Ved døden afbrydes begge tråde eller forernes i livstråden. Huset er tomt. Alice A. Bailey, A. 3 af Disse on White Magic, side 495. Den lille død eller dødens lillebror. Søvnen kaldes den lille død eller dødens lillebror, og døden kaldes søvnens storebror. Mennesket dør faktisk hver eneste dag i forhold til den fysiske krop. Man er bare ikke vant til at sætte døden og søvnen i forbindelse med hinanden. Konklusionen er, at man ikke alene har evnen til at forlade det fysiske legeme, man er endda utrolig god til det. Derfor er der ingen grund til at frygte denne proces. Der er hverken angst eller sorg i familien, hvis man meddeler, at man har besluttet at lægge sig til at dø i en times tid, simpelthen fordi man i denne situation kalder processen en middagslur. Det er ikke kun den daglige ud- og indstigning af det fysiske legeme, der medfører, at dødsprocessen er velkendt. Man kender processen rigtig godt, fordi man har gennemgået dødsprocessen utallige gange før. Døden er en af de begivenheder, man kender allerbedst. Ikke alene fordi man har oplevet den utallige gange, men mest af alt fordi det er en begivenhed, der hver gang har gjort et stærkt indtryk. Klærvoyance og regression. I dag er der flere og flere mennesker i inkarnation, som er så sensitive, at de begynder at huske deres tidligere inkarnationer. Det kan ske naturligt og spontant eller ved hjælp af regressionsteknikker. Derfor kommer der flere og flere indicier på, at åndsvidenskabens informationer om døden må være et faktum. Naturvidenskaben vil uden tvivl stride imod til det sidste, men for de mennesker, der selv oplever flere liv, er der ikke længere grund til diskussion. Naturvidenskabelige teorier kan sjældent konkurrere med virkelige oplevelser og erkendelser. Der er ingen tvivl om, at presset på den offentlige mening gradvis vil vokse og blive så stort, at forskerne ikke kan fortsætte med at afvise de mange indicier og personlige erfaringer. Reinkarnation vil efterhånden blive en accepteret kendsgerning. Døden, en cyklisk proces. Når reinkarnation accepteres, vil menneskeheden begynde at betragte livet og døden som en cyklisk proces. Alt i naturen fungerer cyklisk. Alt følger en årscyklus. Træerne får blade i foråret. I sommerens løb bruger de bladene til at suge næring og sollys. Om efteråret afkaster de bladene og giver dem tilbage til naturen. Processen er berigende for mulden, for bladene formulder og gør jorden endnu mere frugtbar. Træet har lånt noget stof fra naturens husholdning, brugt det i et stykke tid, og giver det så tilbage, beriget efter brugen. Menneskets cyklus er identisk nøjagtigt det samme gør mennesket. Menneskets liv og død udgør også en cyklus. Den er bare væsentligt længere. Mennesket låner også stof fra naturens store husholdning. Det bruger stoffet i det fysiske liv, og det gives tilbage efter døden beriget efter brug. Det kan ikke undgås, at stoffet beriges, for menneskets svingninger er så meget højere end jordens øvrige levende væsener, at uanset hvordan menneskets karakter er kommet til udtryk i det fysiske liv, vil det være en berigelse set i forhold til stoffets normale tilstand. Mennesket afleverer altid det lånte stof med et højere vibrationsniveau. Af jord er du kommet. Et velkendt indslag i ritualet ved begravelser i den kristne verden er ordene, af jord er du kommet, i jord skal du blive. Disse ord refererer netop til tilbageindgivelsen og beskriver det fysiske legemes elementers tilbagevenden til det oprindelige reservoir af stof og af æterlegemets substans til det eteriske reservoir. Ordene ånden skal vende tilbage til Gud, som gav den en fordrejet henvisning til, at sjælen absorberes i den universelle sjæl. Denne tilbagegivelse er dybest set menneskets funktion i naturen. Set fra planetens synspunkt drejer det hele sig om den berigelse. Mennesket er en del af et gigantisk hjælpesystem, hvor naturrigerne over hjælper naturrigerne under med at udvikle sig. Mennesket hjælper naturen ved at låne stof, øge dets svingningsniveauer og aflevere det igen. Det er menneskets naturlige opgave i planetens evolution. At mennesket samtidig selv udvikler sig under denne proces, er en bivirkning set fra et planetarisk synspunkt. Denne udvikling beskrives smukt af den persiske shaman, Rumi. Jeg døde i mineralet og blev en plante. Jeg døde i planten og kom til syne som et dyr. Jeg døde i dyret og blev et menneske. Hvorfor skulle jeg da frygte? Hvornår blev jeg mindre ved at dø? Jalal ad-Din Muhammad Rumi, selve dødsprocessen. Herefter skal der fokuseres på selve dødsprocessen. Det er en invitation til at tage med på efterlivets lange rejse, og det mest naturlige vil være at begynde i den fysiske verden. Lægevidenskabens forklaringer på, hvorfor det fysiske legeme dør, er allerede forklaret, men hvad er den ikke fysiske årsag til døden ifølge åndsvidenskaben? Hvorfor dør mennesket egentlig? Her tænkes der på en naturlig død, så lige nu drejer det sig ikke om mord, selvmord og andre ekstreme situationer. Udgangspunktet er et menneske, der dør naturligt på grund af alderdom eller sygdom. Åndsvidenskaben oplyser, at mennesket dør, fordi sjælens begær efter formlivet ophører. Sjælens interesse for oplevelser og erfaringer i fysisk form stopper simpelthen. Forhåbentlig skyldes det, at sjælen har opnået det, den ønskede med inkarnationen, men årsagen kan også være, at den ikke kan udrette mere. Udviklingen er måske gået i stå. Processerne kører i ring. Det inkarnerede menneske er krystalliseret, det sker for mange ældre mennesker. Set fra sjælens synsvinkel er der intet formål med at fortsætte det fysiske liv. Sjælen gør status, det er altså sjælen, der gør status over livet og beslutter, hvornår et menneske skal dø, ikke den inkarnerede personlighed. Sjælen fjerner opmærksomheden, og i samme øjeblik dør mennesket. Forklaringen er enkel. Der er intet andet liv i et menneske end sjælens liv. Der er dog en form for selvstændigt liv i kroppen, men dette selvliv overlever heller ikke kroppens død. Når sjælen trækker sig ud, begynder kroppen at gå i opløsning. Kroppens liv opretholdes alene ved, at sjælen er til stede i kroppen. På grundlag af disse oplysninger, er det nu hensigten at se nærmere på dødsprocessen for at få et indtryk af, hvad der reelt foregår. Overfrakken frygter døden, mennesket må vende sig til, at det er sjælen, det indre liv, og at personligheden, det ydre liv, alene er nogle legemer, redskaber eller overfrakker, som sjælen iklæder sig. Sjælen er ikke bange for at dø. Det er sjælen, der beslutter sig for at lade sit fysiske redskab dø. Men overfrakken er bange. Det lyder måske absurd, men det er dybest set, hvad dødsangst er. Det fysiske legeme og æterlegemet sjælen har således et fysisk legeme. Inden i og uden om dette legeme er der forskellige andre legemer af finere stof. Det første legeme, der omgiver og gennemtrænger det fysiske, er æterlegemet. Æterlegemet kaldes også det vitale legeme eller sundhedsauraen, og det er den del af det fysiske legeme, der stofligt befinder sig i det elektromagnetiske område. Æterlegemet er en energistruktur, der dannes ved undfangelsen og i opvæksten. Æterlegemet gennemstrømmer det fysiske legeme og strækker sig en smule uden for det fysiske legeme. Æterlegemet kaldes som sagt sundhedsauraen, for det er dette legeme, der styrer cellevæksten. Det danner den støbeform eller det energiskelet, som det fysiske legeme vokser op indeni. Astrallegemet indeni og udenom det fysiske æteriske legeme har mennesket et astrallegeme, der udtrykker menneskets følelsesnatur. Det er et legeme, der består af stof, der vibrerer på en frekvens, der ligger højere end det fysiske æteriske plan. Vibrationer i astrallegemet forplanter sig til det fysiske æteriske legeme gennem chakraerne og registreres i hjernen som følelser. Mental- og kausallegemet indeni og udenom astrallegemet og det fysiske æteriske legeme har mennesket et mentallegeme, der udtrykker menneskets tankenatur. Mentallegemet befinder sig på en frekvens, der ligger over eller bag det astrale stofs vibrationer. Vibrationer i tankelegemet registreres i hjernen som tanker. Og inderst inde i det individualiserede menneske findes kausallegemet eller sjælen, som udgør den inderste identitet på menneskets nuværende udviklingsniveau. Opstandelsesprocessen, punktum fysisk inkarnation, punktum livet på astralplanet, efter døden, punktum livet på mentalplanet, efter den anden død, punktum livet i sjælens verden, efter den tredje død. Dødsprocessens tre faser. Selve dødsprocessen forløber i tre hovedfaser. Her bruges de latinske betegnelser for disse faser, for det er dem, man møder i litteraturen. Når åndsvidenskaben ofte benytter fremmede ord og begreber, er det ganske enkelt, fordi der ikke findes dækkende ord i det danske sprog. Dødsprocessen har disse tre og overordnede faser, Første restitution. Den første fase kaldes restitution. Det kan oversættes med tilbagegivelse af det lånte stof. Når mennesket dør, trækker sjælen sig ud af det fysiske legeme og æterlegemet. Først trækker æterlegemet sig ud af det fysiske legeme, og da det fysiske legeme og æterlegemet tilsammen udgør det fysiske redskab, betyder det reelt, at den fysiske død består i en spaltning af det fysiske legeme i to dele. Det fysiske legeme og æterlegemet. Anden elimination. Den næste fase kaldes elimination. Ordet kan oversættes med fjernelse eller afkastning, og hermed menes der afkastning af de indre legemer. Først tilbagegav mennesket det fysiske æteriske legeme, og nu afkaster det også de indre legemer. Mennesket dør med andre ord flere gange på vejen tilbage til sjælen. Tredje integration. Den sidste fase er integrationsfasen eller sammensmeltningsfasen. Integration betyder at gøre hen. Det betyder, at sjælen bliver hel i sin egen verden. Den er nu vendt tilbage efter at have tilbagegivet og afkastet det stof, den har lånt. Det var dødsprocessens nøglefaser, og det vil være interessant at se nærmere på de tre faser. Første restitutionsfasen. Tilbagegivelsen. Efter dette overblik er det nu muligt at foretage en mere detaljeret gennemgang. Faserne vil blive gennemgået en for en, og først drejer det sig om restitutionen. Tilbagetrækning via tre centre. Tilbagetrækningen af sjælen fra den fysiske form kan ske gennem tre åbninger afhængig af menneskets udviklingsniveau. Solar plus et ganske almindeligt og derfor overvejende følelsesbetonet menneske, som udelukkende er optaget af almindelige materialistiske begær, vil sandsynligvis trække sig ud gennem solar plexus centret. Hjertecentret. Mere mentalt fokuserede mennesker har ofte større indsigt og forståelse, og derfor er de mere opmærksomme på deres medmennesker. Kærlige og gode mennesker vil ofte trække sig ud gennem hjertecentret. Hovedcentret. Højt udviklet, åndelige mennesker vil ofte trække sig ud af hovedcentret. Forklaringen er i al sin enkelthed, at bevidstheden normalt er fokuseret i disse områder, og man fokuserer ikke pludselig bevidstheden et andet sted, bare fordi man dør. Når mennesket dør, trækker alt sig ud af det fysiske legeme. Det eneste, der efterlades, er en tom fysisk skal. Tilbagetrækningens seks faser. Første. Sjælen udtaler tilbagetrækningsordet A. Udskilning af et dødshormon. B. Nadierne rystes løs fra nervebanerne. Anden. Pause og forberedelse. Af total fysisk afslapning. B. Æterlegemet begynder at forlade hovedet. C. Chakraerne mister deres glans. 3. Æterlegemet samler sig i hjertecentret. 4. Pause og derefter dødskoma. 5. Livstråden løsnes. 6. Æterlegemet opløses gradvis. De seks faser. Selve tilbagetrækningen forløber i seks stadier, som nu skal gennemgås et for et. Første fase. Sjælen udtaler tilbagetrækningsordet. Menneskets inkarnation er sjælens ud- og indånding. Ved udåndingen udtaler sjælen et skabelsesord 3, et skabende mantra, som sjælen modtager fra en endnu dybere instans, nemlig ånden, monaden. Man kan derfor sige, at menneskets inkarnation er resultatet af udtalelsen af sjælens individuelle skabelsesord. I døden sker det omvendte. Sjælen udtaler tilbagetrækningsordet eller dødsmantraet. Man kan også sige, at den trækker skabelsesordet tilbage, eller at sjælen holder op med at udtale skabelsesordet. Udåndingen går nu over i en indånding. 3. JVF. Johannes Evangeliet. I begyndelsen var ordet 1.1a, udskilning af et dødshormon. Denne proces har to meget vigtige virkninger på det fysiske menneske. For det første begynder de endokrine kirtler at udskille et stof, som kan kaldes et dødshormon. Dette hormon er ikke et medicinsk faktum, men ifølge åndsvidenskaben udskiller de endokrine kirtler et bestemt hormonalt stof, som fremmer de fysiske processer, der er indledningen til dødsprocessen. Dette stof påvirker de to steder, hvor sjælen er forankret til det fysiske legeme bindestreg minus, nemlig hjertecentret, i ryggen, hvor livstråden og det fysisk permanente atom er fastgjort, og hovedcentret og hjernen, hvor bevidsthedstråden er fastgjort. B. Nadierne rystes løs. Den næste vigtige forandring sker i æterlegemet. En kraftig vibration ryster alle nadierne løs fra nerverne. Nadierne er den eteriske genpart af de fysiske nervebaner. Nadierne og nerverne er intimt forbundet gennem hele inkarnationen, men når mennesket nærmer sig døden, rystes de fra hinanden, så det bliver lettere at trække den eteriske genpart af nervesystemet væk. Det er en meget vigtig begivenhed, for hvis det ikke skete, ville døden blive en smertefuld proces. Formålet er da også at gøre døden smertefri. Mennesket er ikke afgået ved døden endnu, men er på vej ind i døden. Anden fase, pause og forberedelse efter denne adskillelse mellem det eteriske og det fysiske nervesystem er der en pause. Om den er kort eller lang er individuelt. Pausen skal gøre tilbagetrækningen så let og så smertefri som muligt, og den medfører forskellige ting. Total fysisk afslapning, den døende bliver blind, i pausen oplever den døende total fysisk afslapning. Ofte begynder frigørelsen af æterlegemet i øjnene, og det betyder, at den døende bliver blind. Samtidig indtræder der en meget fredfyldt tilstand med fuldstændig fravær af frygt. Den døende er ofte klar over, hvad der sker, og accepterer det fuldstændig. Den døende ligger og slapper af og går ind i processen. Samtidig toner den mentale aktivitet ud. En gang når dødsfrygten er overvundet, er denne pause den bedste til en lille højtidsstund, hvor familie og venner sammen med den døende glædes over begivenheden. Æterlegemet begynder at forlade hovedet. Hvis man trækker sig ud af hjertecentret eller solarplexuscentret, vil æterlegemet begynde at forlade hovedet. Al hjernevirksomhed ophører. Chakraerne mister deres glans. Chakraerne begynder nu at miste deres glans, og det er en vigtig information for hialere. Det viser nemlig, at det er en dødsproces og ikke en sygdom, som kan helbredes. Dødsprocessen er sat i gang af sjælen, og det vil være nytteløst og meningsløst at foretage healingprocesser, for naturligvis skal man ikke modarbejde sjælens egen hensigt. Aktiviteten i centrene dæmpes, og rodcentret dæmpes, og den døende oplever tyngde. Sakralcentret dæmpes, og den døende oplever tørst. Solarplexuscentret dæmpes, og den døende oplever kulde, fordøjelsesilden dæmpes. Tredje fase, æterlegemet samler sig i hjertet. I denne fase begynder æterlegemet at trække sig helt ud af det fysiske legeme. Først trækker det sig væk fra lemmerne ind mod de vitale organer. Det samler sig omkring det fysisk permanente atom i hjertecentret for at gennemføre den endelige tilbagetrækning. Det afventer det sidste afgørende træk, som river selve livstråden ud af hjertecentret. Fjerde fase, dødskoma og anden pause. Nu kommer den anden pause. Man kalder den koma. Det er en dødskoma, og den kan være meget kortvarig, hvis den fysiske elemental, det vil sige cellebevidstheden i det fysiske legeme, er villig til at dø. Den kan også være langvarig, hvis elementdalen modarbejder dødsprocessen. Det kan vare dage eller uger, hvor der er tegn på kamp. Alle mennesker dør derfor ikke lige fredfyldt, og årsagen er forskellige begær efter fysisk formliv. Den fysiske elemental strider imod og kæmper på grund af angst og frustration, og hvis menneskets begær stærkt og identifikationen med det fysiske legeme er stor, forlænges processen. Genoplivningskoma. Der er også en anden type dødskoma, som kan kaldes genoplivningskoma. Det er en form for koma, hvor man ganske vist er i koma, men det er ikke sjælens hensigt at lade personligheden dø. Denne koma kan eksempelvis skyldes en ulykke. Den medfører, at den fysiske elemental, det fysiske legeme, kæmper i samarbejde med sjælen. Der vil den omtalte afmatning af chakraen ikke forekomme. En hialer ville derfor kunne hjælpe. Femte fase, livstråden løsnes, selve døden. I femte fase trækkes livstråden ud. Den trækkes ud gennem hjertets tredje ventrikel, eller det æteriske hjerte, som er livstrådens sidste forankringspunkt. Hjertet stopper. Det er den egentlige død. Og det er det eneste rigtige dødskriterie. Forskellige dødskriterier er imellem til diskussion. Her tænkes der ikke på de traditionelle kriterier som dødsstivhed og dødspletter, men på diskussionen om hjerte- og hjernedød. Det er absolut relevante overvejelser, men når man engang på hospitalerne får ansat terapeut til at med æterisk syn, vil man få et helt andet dødskriterie, nemlig øjeblikket, hvor livstråden løsrives. I samme øjeblik livstråden rives ud sammen med det permanente fysiske atom, indtræder den fysiske død indiskutabelt. Personen kan ikke vende tilbage til kroppen. Der er derfor ingen grund til at diskutere hjerne- eller hjertedød. Set fra et sjæleligt, åndeligt og esoterisk synspunkt er mennesket afgået ved døden, når livstråden er ude.